No niin, hyvät naiset ja herrat, jatketaan ohjelmaa. Nyt on aika siirtyä pohdiskelemaan tätä teemaa, sivistys, isänmaa, ihmiskunta, hieman toisenlaisesta perspektiivistä. Meillä on täällä seuraavana tarinateatteri Storian esitys.
Ja niin, kuis moni teistä muuten on ollut tarinateatterissa joskus, käsi ylös, aika moni on ollut. Ja varmaan te kaikki, jotka olette olleet, niin tiedätte, että mitä lähempää voitte sitä seurata, niin sen parempi. Joten tehdäänpä ihan nyt semmoinen pieni siirto tässä. Olkaa hyvä ja siirtykää yksi penkkirivi alaspäin. Ja sieltä sitten myöskin se takarivi pääsee siirtymään sitten vähän tänne lähemmäksi, että täällä on kyllä hyviä istumapaikkoja, eikä ne maksa paljon. Tulkaa ihmeessä tänne näyttämöön, tää yleisöön. Nyt alkaa näyttää huomattavasti paremmalta. Kiitos. Ja niin, tarinateatteri. Tarinateatteri englanninkieliseltä nimeltään Playback Theater. Se on yksi improvisaatioteatterin muoto ja se perustuu sananmukaisesti tarinoihin, joita ihmiset kertovat, ja niiden tarinoiden näyttelemiseen, visualisointiin, improvisaation keinoin. Tänään meillä on täällä esillä tarinateatteri Storia ja toivotamme tarinateatterin tervetulleeksi Jukka Virtala, Anu-Maria Tulla, Katri Tynkkynen, muusikkona Jari Kalavainen ja ohjaajana Vesa Purokuru. Floor is yours.
Hei vaan kaikille. Hienosti meidät esiteltiin, kiitos siitä Hannu, ja semmoinen huomio tuossa tehtiin vielä, kun ollaan tämmöisessä juhlassa, että meistä 5-3 on tämän yliopiston kasvattaja, että kiitoksia siitä kaikille. Täällä on jotakin tuttuja ja opettajiakin näkyvissä. Hienoa olla täällä. Ja tarinateatterista mä ajattelisin tähän tutkimukseen sanoa sen verran vielä lisää tuosta, mitä Hannu sanoi, että tämä tarinateatteri on sellainen niin kuin tutkimusmenetelmä myöskin, että siinä niin kuin me tutkitaan ilmiöitä ihmisten kokemusten ja ajatusten kautta, ja sitten me tehdään niitä improvisaationa, eli niin kuin taiteena ja draamana tähän näkyville, niin kuin semmoisia pieniä nopeita vedoksia siitä. Ja yleensä käy niin, että kun se kertomus nähdään täältä, niin kuin heijastetaan vedoksena takaisin, niin sinne tulee jotakin sellaista jaettua ja jotakin uutta ymmärrystä ja jotakin siinä niin kuin avautuu lisää ehkä näistä teemoista. Ja me ollaan niin kuin teidän palveluksessa. Ja nyt aika moni on nähnytkin tarinateatteria, niin tehdään tähän alkuun sellaista, jos nousette jo valmiiksi ylös, ja tehdään niin kuin yksi kysymys vaan siitä, että minkälainen tämä juhla on ollut tähän saakka. Et jos käyttäisitte hyvin lyhyttä niin kuin kuvausta, että minkälainen on tämän päivän juhla. Tämähän on vasta siis oikeastaan alussa, koska mä ymmärsin, että tämä jatkuu myöhään iltaan vielä, tai en mä tiedä myöhään, mutta iltaan kuitenkin. Niin, mutta minkälainen tämä on ollut tähän mennessä teille, minkälainen kokemus? Miten sanoisitte lyhykäisesti? Haluaisiko joku nähdä kokemuksensa täällä teatterivedoksena?
Lämmin.
Ja sano siitä jotakin, mikä tässä on ollut lämmintä tässä tänään. Joo, juhlassa monesti ihmisten tapaaminen. Ja keitä, minkälaisia ihmisiä sä oot tavannut täällä? Niin kuin
vanhoja kollegoita.
Ja ne on ollut lämpimiä tapaamisia. Ja onko niissä jotain, sanotko jotakin lisää niistä kohtaamisista ihan lyhyesti? Mikä niissä on? Joo, näillä eväillä. Ja sun nimi on Jukan. Kokemus tästä juhlasta, lämpimiä kohtaamisia. Katsotaan. Liikku.
sä nyökkäsit ja ilmeisesti olit tyytyväinen. Joo. Eli tällä tavalla tämä toimii, tämä tutkimusväline. Ja voitte sitten sanoa, että jos tämä jotenkin menee ohi, että se ei nyt ihan kertonut sitä, mistä sä kerroit, niin sitten voi senkin sanoa, ja me voidaan jopa tehdä uusiksi sitten joku, että kun me kuullaan tarkemmin. Ja sekin on tutkimuksen väline, kun kysytään, ja tämä on niin kuin keskustelua teidän kanssa, tästäkö te puhuitte, ja sitten tarkennetaan sitä. Joo. No, me mennään eteenpäin, eli 50 vuotta KTL. Ja jotenkin niin kuin se on pitkä aika, 50 vuotta. Niin mitäs tämä juhla niin kuin sulle merkitsee? Haluaisiko joku kertoa niin kuin oman kokemuksen tästä 50 vuodesta? Välttämättä, niin kuin joku tuossa sanoi, että tuskin monikaan on ollut koko sitä 50 vuotta mukana, mutta lyhempiä ja pidempiä aikoja, niin mitä se merkitsee sulle? Haluaisiko joku sanoa? Mitä tämä juhla tarkoittaa sinulle? Sä oot ollut mukana vuodesta 1967, elikkä siis lähestulkoon alusta, eikö ennen, no aivan, joo. No tämähän olisi tärkeää kuulla, että mitä tämä juhla tänään olla täällä, mitä sulle merkitsee? Haluatko ihan kertoa kaikille?
Joo, kiitos. Niin paljon, että en pysty sanomaan. Enemmän kuin puoli elämää.
Niin paljon, että en pysty sanomaan enemmän kuin puoli elämää. Ja sun nimi on Kimmon Leimu tarina. Katsotaan. Kiitos. Jotenkin mulla on sellainen tunne, että sun läsnäolo tässä juhlassa on kyllä meille kaikille todella tärkeää. Kiitos kun kerroit. Mitäs jollekin toiselle, joka on ollut täällä hyvin vähän aikaa? Mitäs tämä juhla merkitsee? Olkaapa hei nyt vaan rohkeita. Tämä on tosi kiva, kun vaan kerrotte. Ei tarvitse yhtään välittää, mikään ei ole oikein tai väärin, tai kaikki on siis oikein, kaikki tarinat. Että kertokaa vaan, koska hän näytti esimerkkiä. Hän on näyttänyt esimerkkiä alusta alkaen, niin nyt muut seuratkaa mukana. Mitä tämä juhla, mitä 50 vuotta tarkoittaa sulle?
Saat silti kertoa.
Loistavaa. Kerro,
Niin kuin ensiksi, niin kuin, tämähän tietysti palauttaa muistoja mieleen, ja kun menee tuonne katsomaan vielä noita laitoksen historiaa, niin tavallaan soutajan tavoin selkä edellä menen tulevaisuuteen ja katson menneisyyteen, mutta näiden laitoksen nykyisten työntekijöiden täytyy katsoa eteenpäin. Että siinä on niin kuin tietty ero tämän juhlan suhteen.
Joo, eli mä tarkennan, että ajattelit, että nyt pitäisi, että onko se ollut sitä ennen, että on menty niin kuin soutain selkä, että ei, vaan... Aivan, niin just. Kyllä, ja joo, kiitos tarkennuksesta. Miten tämä juhla, minkälaista tässä juhlassa on olla nytten, kun sä oot tässä tavallaan menneisyyden ja tulevaisuuden niin kuin risteyskohdassa? Sä tyytyväisenä katsot sitä näitä tutkijoita, jotka katsovat tulevaisuuteen. Ja sun nimi oli Erkki. Tehdään tästä kohtaaminen. Erkki kohtaa omalla kokemuksellaan nämä tulevaisuuden tutkijat, jotka katsovat tulevaisuuteen. Me tehdään tästä kaksi tämmöistä kohtaamis eri versiota.
Sulla on kyllä näköala paikka sinne menneisyyteen.
On kyllä. No, hyvältä näyttää.
Niin näyttää. Se on nyt minun aika kurkata tänne eteenpäin.
Jos mä vähän työnnän
vaan. Siitä tulee joka hetki menneisyyttä.
Mulla on tää kokemus.
Joo.
Mä oon täällä tukemaan. Niin sä pääset eteenpäin.
Hyvä.
Haluatko kommentoida tätä näkemääsi? Kiitos sulle ajatuksesta. Hei, mennään. Teillä on ollut tänään kolmenlaista puhetta. On ollut juontajat on tuonut joitakin viestejä ja ajatuksia. Rehtori on tuonut viestin ja kunnianvieras Steffen Kemmis on pitänyt luennon tässä, niin nyt voitaisiin vähän tutkia sitä, että mikä teitä on tässä päivässä nyt tähän mennessä ollut jotenkin tärkeätä, taikka mitä on teidän ajatuksissa alkanut syntymään tai mikä on liikuttanut teitä, niin voisitte jotakin siitä, mitä on kuultu, sanottaa omin sanoin ja katsotaan, saataisiko me sitä tuonne näkyväksi tuohon näyttämölle. Mikä erityisesti jotenkin jäi sun mieleen näistä alustuksista tai luennoista? Ja siellähän oli myöskin aivan huikeita esityksiä, siis tutkijoiden oma esitys, joka oli huikea. Niin ole hyvä sieltä. Joo, no niin, kiva, kun... Joo.
Niin mua kiinnitti se rehtorin puheessa semmoinen ilmaisu kuin, että KTL on yliopiston lippulaiva. Kun me muistellaan 70-lukua, niin KTL on jotenkin semmoinen epämääräinen yksikkö sillä tieteenalalla, että on sivussa, jota vähän epäiltiin, että tekeekö ne oikein mitään muuta kuin selvitystyötä sillä tehdään. Ja onko ne vähän niin kuin sillä hallituksen ja valtiovallan ohjauksessa tekevät, mitä heiltä pyydetään. Eikä oikein luotettu ollenkaan, että onko se nyt oikeaa kunnon tutkimusta. Nyt tilanne on kääntynyt jotenkin päinvastoin, että yliopisto katsoo, että se ei selviä ilman KTL.
Ja sun nimi on Matti. Ja tehdään tästä semmoinen muuttuva patsas, eli 70-luvun epäilyttävästä, mikä se olikaan se sun sana, epäilyttävä selvitysten tekijä yliopiston lippulaivaksi. Joo, kaikkea voi olla siellä näkyvillä. Katsotaan.
Niin, mitä meinaat oikein tekevät?
Mitä tällainen voi tehdä? Kummallinen laitos.
Sitä kuule varmaan on käskytetty nyt jostain tekemään jotain. Joo!
Joku joo. Varmaan
katsotaan, mitä sieltä tulee, kun vähän ravistaa? No,
ei tuommoisia ole kyllä ennenkään täällä ollut. Eikä tarvita.
Mikäli.
Joku viemässä se on.
Kiitos Matti. Tätä oli jotenkin riemukasta tehdä, huomasin sen kyllä. Joo. No mitäs muuta? Mikä on kiinnittänyt teidän huomiota tai minkälaisia ajatuksia syntynyt tästä päivästä? Ole hyvä. Mahtavaa.
Tutkijan arjen mahtava kuvaus. Siinä se alkupuoli. Niin se oli niin loistava. Ja se on tämmöistä toivos oikeastaan jatkossa, että siitä jäisi elämään tänne KTL:n tutkijoille tämmöinen tietty rytminen syke, jota voisi hyödyntää eteenkin päin.
Mä justiin luin, me luettiin niin kuin kaiken maailman artikkeleita niin kuin tähän teemaan liittyen, ja semmoinen tutkimus oli, että missä niin kuin ne, jotka keinutuolissa keinuvat samaan tahtiin versus ne, jotka keinuvat niin kuin eri tahtiin, niin niiden työryhmien tulokset oli huomattavasti parempia, jotka niin kuin keinuvat vaan siinä keinutuolissa samaan tahtiin. Niin, mutta tuli tästä nyt jotakin semmoista mieleen. Ootko sä itse tutkija?
Tavallaan tutkija myöskin, mutta mä oon musiikkialalta ja sitä varten tämmöiset neurologiset löydökset aivotoiminnasta ja muun muassa sitten nimenomaan tämä rytmin stimulaatio muu, niin tämä tuota.
Joo, aivan. Ootko sä KTL:n tutkija vai?
En. Niin kuin,
joo,
en.
Sä oot täällä kutsuvieraana.
Joo, kyllä.
No niin, hyvä. Ja sä sanoit, että tätä olisi tärkeää jotenkin niin kuin tuoda näkyväksi tämmöistä
Siis se oli niin loistava se tämä heidän tutkijan arjen kolmiosainen esitys, kaikki ne kahvitermarimäärineen, niin se, että he voisivat jatkaa täällä KTL:n väki nimenomaan tämmöistä rytmistä sykettä tutkimusta edistämässä.
Joo, ja kerro vielä siitä, miksi se on sulle tärkeää. Niin kuin, miksi sä näit sen niin kuin,
Tietysti muusikkona ja musiikkikasvattajana minä näen sen, että tästähän löytyy vaikka jos on mitä. Ja tuossa oli sitten paljon muutakin sitten J.H. Erkon runosta alkaen. Mutta joka tapauksessa niin se on se positiivinen voima. Täällä on positiivisuutta niin paljon, Joo. Mutta mitä voiskaan olla, kun tällaisia lähtisi vielä kehittämään, tämmöistä yhteistoiminnallista rytmiikkaa.
Ja varmaan siihen liittyy jonkinlainen luovuuden.
Nimenomaan, luovuut, juu, sitähän luovuus tämä on tulvillaan, yhdessä. Sitä ei tarvitse sanoa erikseen, sitä sanoa. Täällä tehdään vaikka kuinka paljon, mutta nyt nimenomaan sitten tämmöinen yhteistoiminnallinen rytminen efekti vielä tutkimusta siivittämään.
Ja sun nimi on?
Erja.
Erja. Haluatko sanoa tähän?
Mä lisään tähän nyt sellaisen, se sopii mulle sitä todella hyvin tähän tarinaan nimenomaan. Meidän vieraamme Sveitsistä, professori Laurent Filiettas tuossa kahvitaolla kertoi, otti mua hihasta ja sanoi, että hänellä olisi ehdotus tämän teoksen nimeksi. Working in pace, siis tahdissa. Ja nyt kun Laurent oli vähän arka sanomaan tätä itse, niin mä sanoin tämän hänen puolestaan.
Aivan loistavaa. Kiitos Erja. Ja tehdään tästä tämmöinen Erjan näkemyksiä toiselta laitokselta KTL:n toiminnasta, Working in Pace, ja katkelmina. Tästä tulee semmoisia pieniä pätkiä tästä eri näkökulmista. Katsotaan. Siellä. Mitäs haluatko kommentoida tätä?
No joo, kyllä mä odotin, että tässä olisi tullut vielä voimakkaammin tämä tämmöinen yhteisen tekemisen meininki. Tämä oli vähän kolme individuaalitutkijaa täällä omassa loukossaan, joka ei oikein, no, tai ehkä se on KTL:n arkea, mutta joka tapauksessa tästä alkupuolen esityksestä, niin tämä ryhmäytyminen, ja tämä oli siinä semmoinen niin kuin ihan huippu, että tehdään yhdessä. Mutta siis nämä oli hyviä esimerkkejä, ei siinä mitään, mutta ja vuoren siirto oli loistava, sitähän KTL tekee. Mutta nimenomaan se mikä tuosta jäi positiivisena mieleen, on se, että ollaan yhdessä. Hyvän kasvatuksen tutkimuksen asialle.
Joo, kyllä. Kiitos Erja tarkennuksesta. Ja tämä oli niin hyvä, että varmaan tätä ei tarvii nyt enää esittää. Tämä oli tässä. Semmoinen kysymys olisi seuraavaksi sitten tästä niin kuin KTL:n merkitys. Mitenkäs tämä nyt pitäisi sanoa sivistykselle, isänmaalle, ihmiskunnalle. Mutta mikä sun mielestä on se key? Mikä on KTL:n ja kasvatuksen tutkimuksen merkitys? Miten sä kiteyttäisit sen? Nyt saa sanoa sen oman merkityksen. Iso kysymys. Mä tuun sulta sieltä haastattelemaan. Ole hyvä.
Kiitos. Mä vastaan ehkä vähän eri kysymykseen, mutta se on mulle merkityksellinen. Se liittyy tuohon, mitä sä sanoit. Mä tuun toisesta organisaatiosta ja mua niin kuin puhuttelee KTL tällä hetkellä se yhteistyö, jota me tehdään. Ja kun tuun ammattikorkeakoulusta, niin kuin on ollut ihana näiden muutaman vuoden aikana nähdä niin kuin se meidän ikään kuin vähän erilainen tulokulma yhteiseen kohteeseen ja miten me tuodaan niin kuin siihen sitä omanlaista perspektiiviä. Ja se yhteisöllisyys, joka äsken tuli esille, niin sitä jotenkin haluaisin nähdä, ja se on niin kuin tänään tullut vahvasti ja positiivisesti ja ihanasti esille. Liittyykö tämä kysymykseen isänmaa?
Kerro siitä vielä lyhyesti siitä yhteistyöstä, erilaisesta tulokulmasta, ja mitä siinä yhteistyössä sun kokemuksen mukaan on syntynyt?
Hirveän iso kysymys. Se yhteistyö tuntuu niin kuin hyvälle. Se tuntuu mielenkiintoiselle, se tuntuu niin kuin inspiroivalle ja se avaa niin kuin omaa ymmärrystä ja niin kuin avartaa näkökulmia. Ja toisaalta taas niin kuin muistuttaa, että ai näinkin voi ajatella ja noinkin voi tehdä. Ja niin kuin laittaa siis kyseenalaistamaan myös niitä omia työskentelytapoja, joka ehkä sitten organisaatiokulttuurista johtuen on erilainen. Se on yhteisöllistä, se on yhdessä tuottavaa, toista arvostavaa. Sitä se nimenomaan on.
Ja se tuottaa sitten niin kuin vielä, mikä olisi se vielä se, sanoit inspiraatiota.
Se tuottaa transnational, international ja suomalaista kehittymistä. Yes.
Ja nyt me näemme tämän, mitä tapahtuu, kun ammattikorkeakoulu ja KTL kohtaa. Ja sun nimi oli Sirpa siellä ammattikorkeakoulun riveissä. Katsotaan. Kohtaaminen.
Osaamista sinä aikana.
Niin. Hienoa! Mun mielestä parasta tässä hetkessä on se, että tehdään yhdessä.
Ai te ootte tehnyt tommosta?
Joo!
Me ollaan tehty tällaista!
Wow!
Ja nyt me tehdään Trans Interval! Haluatko sanoa jotain tuosta, mitä näit? Joo. Niin, toi on kyllä
tämä on varmaan tämän ajan semmoinen juttukin tämä, että miten me niinku sieltä omista tullaan ulos ja rohkeammin kohdataan toisiamme, koska siellä tosi paljon syntyy uutta ja varmaan tämä on nyt sitä merkityksellisyyttä, mitä KTL säteilee tähän niinku koko maailmaan. Haluaisiko joku, joo, sano vaan. Aivan mahtavan hienosti. Tosi kiitos tuosta, mitä sanoit. Tuo oli varmaan tosi tärkeä. Sä varmaan käännät tätä. Niin kuin. Muistakaa kertoa nämä hänelle myöskin. Hei, olisiko joku muu merkitys, KTL-merkitys sun mielestä isänmaalle? Ole hyvä. Mä tuon sullekin, niin.
Mä oon Hannele ja mä mietin ihan sellainen tajunnan virralla tätä. Huomasin, että mä oon 78 tullut opiskelemaan tähän yliopistoon ja silloin jo kuulin ja tiesin, että KTL on, mutta se ei kauheasti avautunut, että mitä se on. Siellä tutkittiin. Joo, joku opiskelukaveri kävi harjoittelua tekemässä, mutta se jäi hyvin etäiseksi. Nyt tässä kohtaa, kun mä kuuntelin professori Kemmisiä ja niitä tulevaisuuden haasteita, mitä koulutuksella on suhteessa ihmiskuntaan, ihmisenä olemiseen, niin mä ajattelen, että KTL on ikään kuin tutkimuksen tekemisen kautta, se tunnistaa sydän ääniä, veren virtaamista, jotakin sellaista, ja sen tehtävä on tehdä näkyväksi jotakin sellaista, niitä ilmiöitä, jotka on jotenkin syvästi inhimillisiä ja yhteiskunnallisia. Ja jos ei meillä ole sellaista tutkimusta, niin en osaa edes ajatella sellaista maailmaa.
Sano vielä jotakin siitä sun omasta suhteesta tähän kasvatuksen tutkimiseen tällä hetkellä.
Mä ajattelen, että täällä on tosi taitavia ihmisiä ja että se tulevaisuus on varmaan juuri erilaisten rajojen ylittämistä, että löydetään semmoisia tutkimuksellisia ja kehittäviä kumppanuuksia, mistä nyt Sirpa esimerkiksi tässä sanoi, että kukaan meistä ei niitä yksin pysty tekemään, mutta yhdessä me ollaan jotakin sellaista, että ei voida edes kuvitellakaan.
Me tehdään tästä semmoinen erittäin haasteellinen tekniikka kuin neljä tasoa. Eli me pyritään nyt ilmentämään tätä sun kertomusta neljällä eri tasolla. Ja mä kerron ne tasot vielä tässä näin. Eli ensimmäinen on tämä sun kertoma, sun henkilökohtainen taso. Ja toinen on, että mitä tämä sun kertomus ilmentää tästä yhteiskunnasta. Miten se näkyy tässä yhteiskunnassa, missä me eletään. Ja kolmas taso on se, että miten tämä kertomus elää tässä tutkijayhteisössä, tässä läsnä olevassa joukossa, ketkä olette täällä tänään mukana. Ja neljäs taso on se, että miten tämä ilmenee arkkityyppisesti, universaalisti, koko tässä maailmankaikkeudessa. Katsotaan, löytääkö näyttelijät nämä kaikki neljä tasoa. Katsotaan.
Nyt te
kyllä tiedä, millä tätä asiaa oikein mittaa ja numeroi. Me ei pystytä ratkaisemaan tätä seuraavaa ongelmaa näillä vanhoilla mittareilla. Mistä me löydetään joku sellainen, joka olisi niinku mitään vaikka niinku meidän väliä? Siis en nyt tarkoita senttimetrejä, millimetrejä, vaan mitä tässä tapahtuu? Mitä meidän välillä tapahtuu? Eiks kukaan ole näitä asioita mitannut? Me maa ei selviä ilman sellaisia tietoja, joita on.
Hyvät ystävät, tervetuloa tähän juhlaseminaariin. Minusta on erityisen ihanaa, että juuri sinä olet täällä juhlimassa minun kanssani. Meidän kanssamme. Me teemme tämän yhdessä. Kiitos.
Kiitos tarinasta. Niin kuin systeemisesti ajatellaan, niin jokaisella pienellä teolla on joku isompi merkitys ja jotenkin se on isommassa kontekstissa. Ja tässä vähän sitä saavutettiin. Olisiko joku asia, ihan vapaasti, joku asia vaan, minkä tänään tässä tälle porukalle haluaisit sanoa? Nyt olisi mahdollisuus sanoa se ja nähdä siitä jotakin pieni improvedos tässä näin. No niin, heti tuli. Ole hyvä.
KTL:n arvot. Työskentelin täällä 7 vuotta. Tulin professor Kemmis Theory and Praxis -tilanteeseen. Käytännön työntekijästä, opettajasta, opinto-ohjaajasta ja rehtorista tutkijaksi. Ja sellaisessa keskustelussa, jossa sen tutkijauran alussa juttelin Jouni Välijärven kanssa. Ja sanoin, että minulla on suuri tehtävä se tutkijan tehtävän vastaanottaminen oli siinä Praxiksen edustajalle haastava. Ja sanoin Jounille, että minä olen katsellut niitä lasten silmiä siinä vaiheessa jo 10 vuosia, lapsia silmistä silmiin, ja että nyt tehtävä on toisenlainen heitä varten. Ja Jouni vastasi minulle siihen lasten silmiin katselemisen asiaan, että niin, luuletko sinä, että tutkimuksen takaa eivät näy lasten silmät? Ja kun professori Kemmis tänään puhui siitä maailman pelastamisen välttämättömyydestä, niin minulle tuli ajatus, että niin, KTL:ssä tutkijoina, siellä käytännössä opettajina, opinto-ohjaajina, rehtoreina, hallinnon ihmisinä ja koko koulutusjärjestelmässä meillä on sama perustehtävä ja arvot. Lapsen ja ihmisen silmät.
Kiitos. Mitäs me tästä voitaisiin tehdä? Tämä oli niin jotenkin mukavasti sanottu, että niin. Jos sä vielä kiteytät sä sanoit sen yhden lauseen, että tutkimuksen takana on lapsen silmä. Mitenkäs?
Jouni sanoi minulle, että sen tutkimusmateriaalin takana ja sen tutkimuksen koko prosessin takana näkyvät ne lapsen silmät.
Sun nimi on Seija. Tehdään tästä, katsotaan mitä tapahtuu tältä pohjalta näillä improvisaatioilla, niin tehdään tästä vielä yksi kohtaaminen. Tämä näyttää, että tässä on paljon kohtaamisia, niin kuin tässä näin. Niin tehdään tästä Seijan ja Jounin kohtaaminen. Joo, ja katsotaan.
Ihan pelkkää abstraktia suuntaa tai sellaiseen, että se mitä me on ajatellut, että mikä on siis koko tämä ydin, se hautautuu nyt jonnekin paperivuoren alle. Mutta ei, sieltä ne pilkistää jokaisen kirjaimen kohdalla.
Kiitos. Ja nyt on aika meidän päättää, mutta me tehdään viimeinen seuraavalle, kun tulee puhetta niin kuin KTL:n ja tutkimuksen tulevaisuudesta, niin tehdäänpä kolme asiaa. Sanokaa kolme asiaa, otetaan vaikka tästä, että mitä te toivoisitte kasvatuksen, tutkimuksen ja KTL:n tulevaisuudessa nähdä enemmän tai voimakkaammin tai lisää. Niin sanokaapa kolme asiaa. Haluatko sanoa yhden asian?
Joo, kiitoksia. Voisin sanoa, tässä on piirretty aika isolla pensselillä tavoitteita. Mutta tekee mieli sanoa, että KTL hän eli läpi koulu-uudistuksen, varsinaisen siis ison koulu-uudistuksen vaiheet. Ja sitä ennen kuin siitä oli saatu mitään tietoa onnistumisista tai epäonnistumisista, niin oli aika pessimistinen ilmapiiri suuren yleisön keskuudessa siitä, että mennään varmaan huppelis-huppelis-kappelis Ruotsin tietä ja kaikki menee pilalle ja ei tuloksia synny eikä mitään. Sitten me tultiin 80-luvun alkuvuosiin ja suoritettiin tämmöinen toinen matematiikkatutkimus, muistaakseni oli se, mutta oli siinä tehty jo muutakin kuuden oppiaineen tutkimusta ja tämmöistä. Ja kertaheitolla menivät nämä epäilykset niin kuin hiljenivät. Et siis kun yhtäkkiä rupesi tulemaan niin käsittämättömiä hyviä tuloksia kouluista ja suomalaisten oppilaiden menestymisestä vertailuissa, niin siinä meni suut tukkoon. Ja siitä lähtien sanoisin, peruskoulu on purjehtinut myötätuulessa.
Ja mitä toivoisit Joo. HTL:n tulevaisuudesta?
No sen, no sitä on mahdoton sanoa parilla sanalla. Kaikkea hyvää tietysti. Mutta täällähän suoritettiin semmoista kansainvälistä koulusaavutustutkimusta, IEA-tutkimusta, johonka tupsahdin, niin kuin miten sanois, sen enempiä aavistelematta vuonna 1967 siis, ennen KTL:n perustamista. En tiennyt tietenkään silloin paljon KTL:stä muuta kuin sen hyvän ilmapiiri, joka silloin siellä tiilitalossa vallitsi KTL:n työntekijöiden keskuudessa.
Anteeksi, mä vielä vähän keskeytän, niin nyt se, että mitä sen tulevaisuudelle, mitä hyvää sä toivot, kaikkea hyvää, niin mikä olisi tärkeintä tulevaisuudessa, jos ihan sanoo yhden asian nostaa sun mielestä?
No mä ottaisin siihen vielä mukaan yhden kokemuksen lisää, että kun tätä IEA-tutkimusta oli tehty 30 vuotta suunnilleen, niin ensimmäistä kertaa tämmöinen niin kuin koulusaavutusten ja koulutuksen oppimistulosten vertailulla alkoi olla jotain, jonkinlaista mielenkiintoa myöskin hallintopäässä. Se ei ollut niin kuin varsinaisesti ministeriön tai edes opetushallituksen, silloisen kouluhallituksen pasmoissa kovinkaan selkeästi nähtävissä. Että tämä olisi niin kuin jotenkin strategisesti tärkeää tietoa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa, mitä se on. Ja mutta sitten tilanne muuttui yhden kertaheitolla, kun OECD:ssä ruvettiin tajuamaan, että näillä tuloksilla saattaisi olla aikamoista merkitystä, ja sinne perustettiin semmoinen koulutusindikaattoriprojekti. Joo, mä yritän päästä eteenpäin. No niin, ja OECD ryhtyi IEA-tutkimusten mallin mukaisesti kehittämään näitä koulutusindikaattoreita, ja syntyi niin sanottu PISA-tutkimus, Program for International Student Assessment, Program for International Student Assessment, PISA, ja siinä omaksuttiin tavoitteeksi tämän päivän teemasta lähtien nyt mielenkiintoinen juttu, että siinä haluttiin mitata elämässä tärkeitä tietoja ja taitoja. Siis se oli semmoinen iso otsikko PISAssa. Siinä ei lähdetty opetussuunnitelmista liikkeelle, vaikka opetussuunnitelmat sinänsä niin voidaan käsittää koulutuksen arkkitehtuuriksi ja sen suuntaviivoja asettavaksi työksi, niin mä menen tulevaisuuteen siinä mielessä, että tämähän viittaa nyt tämän päivän professori Kemmisin hahmottelemiin prosesseihin, arkielämän prosesseihin ja osaamisiin yhteiskunnallisessa ja ammatillisessa toiminnassa. Ja minusta se kaipaisi tarkentamista ja lisätyöstämistä, että mitä ne oikeastaan ovat, nämä yhteiskunnassa ja arkielämässä tarpeelliset tiedot ja taidot. Siihen kuuluu muun muassa liikennemerkkien opettelu ja kieltojen ja käskyjen ja tämmöisten ymmärtämistä. Mutta jos tämä riittää.
Tämä riittää vallan mainiosti. Kiitos. Eli näiden tarkentamista yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen merkitystä, tai niiden, että mitä ne on. Mikäs muu? Nyt hyvin lyhyesti kaksi muuta asiaa. Tuliko ne tästä kaikki?
Meillä on muistamista tässä jo.
Otetaan tuolta yksi vielä, kun kerkisit viitata, niin mikä olisi tärkeää? Tämä vielä mukaan. Olisiko vielä joku kolmas? No niin, nyt joo. Ja tästä KTL:n tulevaisuus vapaana improna.
Se tuli.
Mitä?
Kiittää KTL ja kaikkia juhlavieraita, toivottaa erittäin hyvää tulevaisuutta samaa tietä. Ja
lämmin kiitos Tarinateatteri Storialle ja erittäin paljon kiitoksia yleisölle hienoista teemoista. Sieltä tuli muistoja menneisyydestä ja katseita tulevaisuuteen ja yksilöllisiä kokemuksia ja yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä, ja ne lapsen silmät sieltä tutkimuspapereiden takaa, ja miksei nuorten, aikuisten, ihmisen silmät. Kiitos kaikille.
Annetaan aplodit vielä tälle yleisölle, joka oli aivan mahtava tässä, eli meille kaikille. Joo, mulla jäi kans mieleen ihan samalla tavalla, että se, ehkä niinkään ei se lippulaiva, vaan ne lapsen silmät siellä sen tutkimuksen takana. Ja nyt seuraavaksi meillä on sitten ohjelmassa koulutuksen tutkimuslaitoksen, voi sanoa vielä tuore johtaja Jussi Välimaa, tervetuloa. Ja Jussilla on nyt tässä aikamoinen haaste seuraavaksi sitten tarjolla, nimittäin hän kertoo, mitä hän kaiken tämän jälkeen ajattelee kaikesta tästä ja siitä, että mikä on koulutuksen tutkimuslaitoksen tehtävä ja tulevaisuus. Tervetuloa Jussi, me ollaan kuulolla.
Kiitos. Voitko Hannu samalla pistää tuon noi, slaidit näkymään tuosta? Kiitos. Tämä tosiaan, silloin kun tästä noin vuosi sitten sovittiin siitä, että sovittiin siitä, että tuleva koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja tulee puhumaan koulutustutkimuksen tulevaisuudesta, niin mä ajattelin, että sepä on hyvä ajatus, että nyt pistää uusjohtaja tiukoille ja pakotetaan sitä miettimään tätä, että mitä on koulutuksen tutkimus ja koulutustutkimus. Ja tietysti en tiennyt, että itse mä joudun sen homman tekemään se tässä. Että tämä oli, pitäisikö olla iloinen yllätys tai ainakin yllätys. Eli lähdetään tästä liikkeelle. Sulla on date first. Noi kalvot. Joo, englannissa on semmoinen sanonta, että everything has been said, but not by everybody. Ja tämmöinen olo mulla tässä nyt vähän on, koska tässä on tullut todella mielenkiintoisia näkökulmia tässä tarinateatterissa. Leimon Kimun muistelmat kertoi mulle, auttoi mua niin kuin pitämään tätä tai karsimaa osaa tästä, mitä mun tarvii sanoa. Stephen Kemisin näkökulmat on todella kiinnostavia ja silmää avaavia. Ja vaikka me ei ole mitenkään tehty tätä niin kuin synkronissa toistemme kanssa, niin mä huomasin, että meillä on aika paljon samanlaisia näkökulmia. Stephen, sorry, I will speak in Finnish. I was just telling that your speech gave me very much food for thought, and I also noticed that we have some quite common starting points or intellectual points, which I find very interesting. Vanhana historiikkana lähden liikkeelle meidän seminaarin otsikosta Isänmaa, sivistys ja ihmiskunta. Ja siitä syystä, että nämä todellakin on otettu nykyistä yliopistolaista, mutta ne hyvin keskeisesti toistaa samoja sanoja, joita käytettiin keisarillisen Aleksanterin yliopiston statuuteissa vuonna 1828. Erityisesti tämä sana isänmaa mun mielestä, joka on hyvin latautunut sana Suomessa, niin siinä mielenkiintoista on se, että tuohon aikaan, siis 1800-luvun lopulla, oli suomalaiseen mielenmaisemaan ja eurooppalaisen mielenmaisemaan tullut henkilö nimeltään patriootti. Ja patriootti oli ihminen, joka katsoi yleistä etua enemmän kuin oman säätynsä tai luokkansa tai ryhmänsä etua. Tämä termi oli tullut varsin uusi ja jopa radikaali ajattelutapa, kun yhteiskunta oli jakautunut säätyihin ja kussakin säädössä ajateltiin vain oman säädyn etua ja sitä, että kukin kuuluu siihen, mihin on syntynyt. Mutta sana patria, siis josta tämä patriotti tulee, se kuitenkin saattoi tarkoittaa tuolloin kaupunkia, sitä saattoi tarkoittaa seurakuntaa, maakuntaa tai jopa koko valtakunnan aluetta. Ja näitä isänmaan ja kotimaan ja kotiseudun käsitteitä käytettiin silloin rinnakkain ja päällekkäin, ja ne ei ollut millään tavalla toisilleen ristiriitaisia tai vastakkaisia. Ja niinpä sitten ero 1800-luvun kuluessa syntyneeseen nationalismiin ja nationalistiin, eli isänmaan ystävään, niin se on itse asiassa hyvinkin suuri, koska nationalisti korosti oman isänmaan paremmuutta muihin verrattuna. Ja suomalainen nationalismi on tietysti tämän ajattelutavan perillinen. Ja nationalismissa tähdättiin yhtenäiseen kansaan ja itse asiassa erilaisuuden poissulkemiseen tai sitten eroon pääsemiseen, kun taas patriotismi ja patriotti tähtäsi yhteisen hyvän edistämiseen. Tämä ero on mun mielestäni hyvin, hyvin merkittävä, vaikka sana on sama. Toisaalta sivistys. Niin kauan kuin Suomi on ollut itsenäinen hallinnollinen kokonaisuus, siis 1810-luvulta lähtien, niin Suomessa on ajateltu, että valistus eli sivistys ja vapaat mielipiteet ovat ainoa suojamuuri, jonka heikko pystyttää ylivoimaa vastaan. Näin kirjoitti piispa Jakob Tengström, yliopiston kansleri, kirjeenvaihdossaan 1810-luvulla. Ja sama ajattelutapa jatkoi Snellman filosofiassaan kansakunnan ja valtion välistä yhteydestä, sekä muun muassa Sakari Topelius, joka korosti maamme kirjassa erityisesti opetusta. Ja näin hän kirjoitti. Näin kulkee opetus kuin valonsäde kaikkien kansankerrosten läpi. Ja edelleen, opettajat ja opettajattaret ovat tulevaisuuden kylväjiä. Tämä oli aika runollisesti ja kauniisti sanottu, tulevaisuuden kylväjiä. Suurakon aikaan tohtori Wichmann jatkoi samassa hengessä kirjoituksessaan, jossa hän totesi, että ennen kaikkea me suomalaiset kunnialla pystyssä pysyäksemme tarvitsemme enemmän henkistä voimaa. Uusi yliopisto, voiman lähde. Tämä liittyy ajankohtaisiin keskusteluun muista kuin Helsingin yliopiston perustamista. Voi sanoa, että siis Suomen historiassa on aina kulkenut hyvin voimakas tämmöinen voimakas henkinen pohjavirta siitä, että pienen kansan paras toivo on sivistyksessä, koulutuksessa, opintiessä. Että me ollaan edelleenkin, meillä nämä samat ajattelutavat ja arvot jatkuu, mutta niille on löydettävissä hyvin pitkä perinne. Sen sijaan kolmas käsite, ihmiskunta, niin se ei vielä tuolloin 1828 ollut mukana yliopistolaissa. Sen tilalla oli keisari. Opiskelijoita oli kasvatettava keisarin ja isänmaan palvelukseen. Mutta kenties tämä ero nykyisyyteen ei ollut aivan niin suuri kuin miltä vaikuttaa, kun esimerkiksi puheessaan ylioppilaille ja professoreille keisari Aleksanteri II 1863 korosti, että suomalaiset kuuluvat suureen kansojen perheeseen, jonka isänä toimii keisari. Siis aika globaali tai kansainvälinen näkökulma, vaikka se sanotettiin hyvin eri tavalla. Nyt minulle siis tämä otsikko sivistys, isänmaa ja ihmiskunta kunnioittaa erityisesti patriootin, siis kotimaan ja kotiseudun ystävän suvaitsevaa näkökulmaa. Se kunnioittaa kansansivistyksen vahvaa traditiota ja se tunnustaa sen tosiasian, että globaalissa maailmassa koulutus ja sivistys palvelevat koko yhteiskuntaa, koko ihmiskuntaa. No, tämä oli hieno pieni historian pläjäys tämän kontekstualisoimiseksi tämän meidän seminaarin otsikon. Seuraavaksi mä katson vähän tarkemmin KTL:n merkitystä suomalaisen koulutuksen traditiossa. Ja käytän tarkoituksella sanaa traditio, sillä tradition tähtäyspistehän ei ole menneisyydessä, vaan se on tulevaisuudessa. Tradition ytimessä on pohdiskelu siitä, mikä menneisyydessä on niin arvokasta, että se pitäisi siirtää tuleville sukupolville. Ja tässä samassa hengessä mietin, mikä KTL:n 50-vuotisessa traditiossa on niin tärkeää, että sen avulla voimme katsoa tulevaisuuteen. No, en käy suomalaisen koulutuksen historiaa läpi tarkemmin. Kirjoitin sitä historian, siihen meni vuosi pelkkään kirjoittamiseen, että tässä tulisi vähän pitkä esitelmä. Mutta KTL:n kehityksen kannalta ihan keskeinen kehityskulku alkoi sotien jälkeen 50-luvulla, kun Suomessa havahduttiin laajemminkin koulutusjärjestelmän ongelmiin. Ja samaan aikaan ryhdyttiin rakentamaan hyvinvointivaltiota. Korkeakoulutuksen laajentuminen pääsi vauhtiin, vaikka Etelä-Suomen yliopistot sitä vastustivat aluksi. Samalla eduskunnassa esitettiin vuonna 1963 vaatimus siitä, että myös kansakoulu pitää uudistaa. Sivistysvaliokunta tuki aloitetta. Mielestäni on aika oleellista, että eduskunta, ei siis valtakunnan hallitus, esitti vaatimuksen, jonka seurauksena päätettiin käynnistää yhtenäiskoulu-uudistus ja perustaa peruskoulu. Tämä oli hyvin merkittävä yhteiskunnallinen uudistus, sillä jako kansakouluun, kansalaiskouluun, josta jatkettiin ammattikouluun ja oppikouluun, oli säätiöyhteiskunnassa syntynyt ja yhä edelleen yhteiskunnan eriarvoisuutta ylläpitävä koulutusjärjestelmä. Siinähän oli alun perin jaettu lapset eri koulutuspoluille säädyn mukaan, säätyläiset varakkaat oppikouluun, talonpojat kansakouluun ja työläiset ammatillisiin oppiin. Koulutuksen tutkimuslaitos liittyy tähän hyvin kiinteästi ja merkittävästi, niin kuin Kimmokin tuossa jo sanoi. Ja koulutuksen tutkimuslaitoksen synty on itse asiassa liittynyt hyvin kiinteästi kaikkiin suomalaisen koulutuksen reformeihin. Tämä alkoi vuonna 1957, kun Jyväskylään perustettiin säätiöpohjainen kasvatustieteen tutkimuskeskus. Ja tämän tutkimuskeskuksen tutkijat osallistuivat jo seuraavana vuonna IEA, eli International Association for the Evaluation of Education Achievement, tämän järjestön perustamiseen. Ja tämä loi perustan kansainvälisille vertailututkimuksille, joita KTL tehdään yhä edelleenkin. En nyt lue noita, mutta te pystytte ne näkemään tuosta. Ja nämä kansainväliset vertailututkimukset ovat olleet suomalaisen koulutusjärjestelmän ja suomalaisen koulutuksen kehittämisessä ihan keskeisiä näkökulmia. Tämä toiminta, siis kasvatustieteiden tutkimuskeskuksen toiminta, vakinaistettiin vuonna 1968 annetulla asetuksella, jossa perustettiin kasvatustieteellinen tutkimuslaitos. Kerrotaan, että kun tämän tutkimuslaitoksen nimestä tehtiin päätöstä, niin sitä suunniteltiin, että se nimi edelleen jatkuisi kasvatustieteiden tutkimuskeskuksena, mutta Helsingin yliopisto vastusti tätä, koska tutkimuskeskuksen ei voinut olla muualla kuin Helsingissä. En tiedä, kuinka totta tämä anekdootti on, mutta kyllä se kuitenkin kuvastaa sitä aikakauden ilmapiiriä, kun Helsingin yliopistossa tuohon aikaan tarkastettiin kaikkien yliopistojen opintosuunnitelmat, aina tutkinnon uudistukseen asti. Ilmapiiri oli aika erilainen. Samalla 60-luvulla alkoi myös hahmottua, ja erityisesti 70-luvulla alkoi hahmottua suomalainen reformistrategia, jossa kun peruskouluuudistus, kun sen toimeenpano aloitettiin vuonna 1972, niin siihen liittyi seurantatutkimus. Ja tässä suomalaisessa reformistrategiassa keskeistä on se, että usein uudistukset pannaan toimeen kokeiluna pienemmässä paikassa tai aloitetaan vaiheittain. Ja tämän kokeilun suoret toimeenpanosten tukee seurantatutkimus. Minä pidän tätä reformistrategiaa suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena, koska se auttaa kehittämään näitä prosesseja, näitä uudistuksia, jo siinä vaiheessa, kun uudistuksia tehdään. Ja samalla se myöskin antaa mahdollisuuden sovitella yhteen erilaisia intressejä, koska kaikki koulutusreformit on erilaisten intressien sovittelemista ja erilaisen intressiryhmien pyrkimyksiä vaikuttaa sen sisältöön. KTL on ollut mukana siis näissä kaikissa keskeisimmissä ja peruskoulun arvioinnista lähtien, ammatillisen koulutuksen kehittämistä, yliopistojen hallinnon uudistusta, tutkinnon uudistusta. Täällä on otettu käyttöön kokeiltu tietokoneiden opetuskäyttöä ja sitten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä, korkeakoulu- ja työelämäpedagogiikkaa, et cetera, et cetera. Erilaisia kehittämisprojekteja, suuria ja pieniä, on ollut lukemattomia. Tällä hetkellä meillä on yli 30. Vuoteen 2007 mennessä raportteja ja kirjojakin oli julkaistu jo yli 1000 kappaletta, siis erilaista tutkimusta ja seurata raporttia. Yhteistä näille kaikille projekteille on se, että koulutuksen tutkimuslaitos on pystynyt ja halunnut lähteä mukaan suomalaisen koulutuksen ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Ja usein meitä on myös pyydetty erilaisiin seurantatutkimuksiin. Tässä viitattiin 70-luvun ja 80-luvun huonomaineeseen tilaustutkimuksiin. Tästä asiasta keskusteltiin tietysti hyvinkin paljon siihen aikaan. Mutta asian toinen puoli on se, että tämmöinen aktiivinen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen linja, joka 70-luvulla sitä kutsuttiin tilaustutkimukseksi, niin se on jatkunut yhä edelleenkin, vaikka ajat ovat muuttuneet. Viimeisimmät profilointihankkeet ja strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeet, ja jossa Koutiolla on aktiivisesti mukana kumppanina Jyväskylän yliopistojen ja muiden yliopistojen kanssa, kertoo siitä, että tällä hetkellä tämä asia hoidetaan vähän eri tavalla kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Kaikissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa KTL:ssä on kuitenkin aina pidetty kiinni siitä periaatteesta, että tutkijat päättää, miten tutkimukset tieteellisesti tehdään. Ja tämä on tutkimuslaitoksen uskottavuuden kannalta ihan keskeinen asia. Mutta ei täällä ole tehty pelkästään tutkimusta. Meillä on ollut erilaisia kehittämishankkeita. Hannu mainitsi tuossa Vermeena ja vähän aikaisemmin vertaismentoroinnin. KTL:n piirissä on kehitetty Pedanet, siis oppimisalusta, jota käytetään yli 200 kunnassa Suomessa ja sadoissa kouluissa. Ja tämä kertoo osaltaan siitä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta koulujen kanssa ja koulujen parhaaksi, jota KTL:ssä tehdään. Se ei ole siis pelkästään tutkimusta, vaan tässä on monenlaista toimintaa. Ja aikojen muuttuessa 90-luvulla KTL:n tutkijat ovat myös entistä enemmän alkaneet suuntautua akateemiseen tutkimukseen, tai siis tehdä tämmöistä akateemista näkökulmista ja lähtökohdista lähtevää tutkimusta. Ja Suomen Akatemian tutkimusprojektit, joita on siitä lähtien saatu tänne säännöllisesti. Viimeisimmästä tuli tieto viime tiistaina, onneksi päivi. Oliko olkoon, niin nämä kertoo myöskin siitä, että täällä ei tehdä pelkästään sitä käytännöstä lähtevää. Ja mä nyt olen tässä aika kursorisesti käynyt läpi KTL:n vaiheita ihan tarkoituksella. Tässä vaiheessa olisi hyvin helppo lähteä itsekehun tielle, ja siinä olisi hyviä perusteita. Ja tietysti sen takia, että olen tämän upean joukon johtaja. Mutta enpä nyt lähde. Käykää katsomassa meidän kuvitettu historia, tehkää omia johtopäätöksiä, mitä tässä on tehty. Tuossa kahvipöydässä tuli keskustelu siitä, että onko KTL:llä parempi tällä hetkellä kuin aikaisemmin. Ja huomasin vastaavani, että jos me kysytään, että ollaanko me parempia nyt kuin aikaisemmin, niin me oikeastaan pitäisi kysyä se sillä tavalla, että onko meidän yhteiskunnan merkitys tai yhteiskunnan relevanssi parempi nyt kuin se oli 90, 80, 70, 60-luvulla? Ja minusta tähän kysymykseen on tosi vaikea vastata mutta se olisi se näkökulma, josta sitä voisi pohtia. Jos me nyt ruvetaan hehkuttaa, kuinka hienosti meillä on ja paremmin kuin ennen, niin se tekee vääryyttä menneisyydelle. Näin se on. No niin, no mitäs on koulutuksen tutkimus? Mä olen puhunut aika paljon koulutuksen tutkimuslaitoksesta ja vähän sivun koulutuksen tutkimusta, mutta kyllä on syytä myöskin pohtia sitä, että mitä on koulutuksen tutkimus ja millä tavalla se eroaa kenties muusta tieteenalalla tehdystä tutkimuksesta. Tuon perustelun, mitä mä tässä aikaisemmin kerroin, niin voisi kysyä mun mielestä relevantin kysymyksen siitä, että onko koulutuksen tutkimus soveltavaa tutkimusta. Mut valitettavasti mielestäni tämä kysymys on väärin asetettu. Ja jo 80-luvulla Veronika Stolte-Heiskanen haastoi nimittäin perinteisen käsityksen ja perinteisen jakolinjan soveltavasta tutkimuksesta ja perustutkimuksesta. Tämä jakolinja oli syntynyt 60-luvulla Mertonin aikaan tieteen sosiologiassa ja sen tarpeisiin, mutta se ei enää ole relevantti todellisuuden kuvaus. On hyvin vähän perusteita tehdä normatiivista eroa perustutkimukseen, siis hyvää ja puhdasta ja kaunista, ja soveltavaa tutkimusta, joka on jotenkin kyseenalaista, likasta ja epäilyttävää. Koska kysymys on enemmänkin siitä, että tehdäänkö me hyvää tutkimusta vai huonoa tutkimusta. Ja hyvä tutkimus on sellainen, josta ymmärtää, miten se on tehty, miten data on kerätty tai empiria on kerätty, miten sitä on tulkittu, mitä se merkitsee. Tätä vanhaa dikotomiaa soveltavan ja perustutkimuksen välillä purki myös 90-luvulla Gibbons ja muut, jotka väittivät, että tiedon tuotannossa on siirrytty vaiheeseen, kakkosvaiheeseen, jossa perinteisen akateemisen tutkimuksen tilalle on noussut tutkimus, jossa tieteellisiä kysymyksiä tarkastellaan niiden soveltamisen kontekstissa entisen puhtaan akateemisen tieteen vastakohtana. Tätäkin käsitystä kritisoitiin voimakkaasti, että se on liian yksinkertaistava, ja mitä se olikin. Vastaavalla jaottelulla tutkimusta on tehty aina. Se ei ollut mikään uusi keksintö. Mutta jos nyt pyritään miettimään sitä, että millä tavalla koulutuksen tutkimus on, miten sitä voisi tällä hetkellä kuvata, niin mä tässä kyllä hyvin kannatan sitä ajatusta, jonka ymmärsin Stephen Kempsin puheesta, että kasvatustieteellisessä tutkimuksessa tieto tehdään yhdessä ja kysymys tiedosta pitäisi oikeastaan asettaa sillä tavalla, että mitä tieto tekee. Ei välttämättä siten, että mitä tieto on. Mä olen viitannut tässä tai saanut ajatuksia tähän käsitykseen William Turnin käsitteestä Translational Research, jossa Translational Researchissa viitataan kahteen seikkaan. Ensinnäkin siihen, että tieteellisessä tutkimuksessa pitäisi hyödyntää käytännössä. Ja toisaalta siihen, että tieteellisellä tutkimuksella pitäisi parantaa olemassa olevia käytäntöjä. Translational research voisi suomentaa monellakin tavalla. Eräs mahdollinen olisi tulkitseva tutkimus. Sanakirjasta kun katsoo, niin latinan sana translator tarkoittaa kuitenkin siirtäjää, siis paikasta toiseen siirtäjää. Ja tästä syystä mielestäni parempi käsite olisi tieteellistä tietoa käytäntöön muuntava tutkimus kuin tulkitseva tutkimus. Koulutustutkimuksessa tieteellistä tutkimusta käytäntöön, käytännön tilanteisiin ja tarpeisiin muuntava tutkimus voi olla tieteen ja käytännön rajat ylittävää tutkimusta. Se voi olla tieteellistä tutkimusta, joka pyrkii pureutumaan koulutuksen keskeisiin kysymyksiin. Määritellään ne sitten tieteellisten ja teoreettisen tutkimusten avulla tai käytännöstä nousevien ongelmien kautta. Sen tavoitteena on tuoda tutkimushavainnot koulutuksesta käytävään tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun tieteellisten artikkeleiden, raporttien tai tietoisvälineiden kautta tai suorien kontaktien välityksellä. Tämä kuvaa lähinnä sitä, että koulutustutkimuksen luonnetta tieteen ja käytännön rajat ylittävänä ja tiedettä käytäntöön muuntavana tutkimuksena. Mutta miten sitten mitä koulutustutkimuksessa tutkitaan? Mitä on koulutuksen tutkimus? Ja tähän käytännöllisempään haasteeseen, en niinkään filosofisen, vaan käytännöllisempään, vastaan sillä tavalla, että koulutustutkimus on ensinnäkin tutkimuskohteen määrittelemää, monitieteistä, monitoimijaista, akateemista ja muuntavaa tutkimusta. No, mitäs näillä tarkoitan? Ensinnäkin se, että tutkimuskohteen määrittelemä tarkoittaa sitä, että koulutustutkimusta määrittelee sen tutkimuskohde. Ja tämä siis ei ole tautologia, vaan koulutusilmiönä, siis mitenkä koulutus ja sen erilaiset ilmiöt ja prosessit, oppiminen, opettaminen, arviointi, johtaminen, oppilaitosten sekä koulutusjärjestelmän toiminta ja prosessit, koulutusjärjestelmän säätely ja johtaminen ja koulutuspoliittiset kysymykset. Siis koulutus tutkimuskohtana on ensimmäinen asia, mikä määrittelee koulutustutkimusta. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tutkijoiden täytyy pystyä tai ainakin pyrkiä luomaan ymmärrys koko koulutusjärjestelmän toiminnasta, vaikka tutkimuksen kohteena olisi vain sen osa. Tämä on oleellista, sillä pyrittäessä samaan päämäärään, kuten vaikkapa oppimisen parantamiseen, täytyy toimenpiteiden olla kuitenkin erilaisia eri koulutusjärjestelmän tasolla. Opettamisessa huomiopisteessä on pedagogiikka, oppilaitoksissa enemmän johtaminen, toiminnan arviointi, rahoitus, kansallisella tasolla toiminnan säätely, lainsäädännön, asetusten arviointien, opetussuunnitelmien, tulossopimusneuvotteluiden ja rahoitusmallien kautta. Siis kullakin eri tasolla täytyy tehdä eri toimia, että päästään samaan tavoitteeseen. Toisaalta se on monitieteistä, ja monitieteisyys tarkoittaa yhtäältä sitä, että tutkimuksen kohteena ovat monet erilaiset koulutusjärjestelmän ilmiöt, niin kuin tuossa juuri mainitsin, oppiminen, opetus, johtaminen, etc. Ja se tarkoittaa samalla sitä, että eri ilmiöitä on syytä tutkia erilaisista tieteellisistä näkökulmista käsin, siis metodojen, teorian käsittein. Sillä koulutustutkimus hyötyy siitä, että tutkijat ymmärtävät perusasiat useammasta kuin vain yhdestä tieteellisestä lähestymistavasta. Tämä ei ole tutkijayhteisölle pelkästään kommunikaation haaste, että ymmärrätään, mitä toiset sanoo, vaan laajemminkin intellektuaalinen haaste ymmärtää toisenlaisia ja usein vieraita tieteellisiä ajattelutapoja. Monitoimijaista. Tällä viittaan Translation Researchin avaamaan näkökulmaa siitä, että koulutuksen tutkijoiden täytyy pystyä tekemään yhteistyötä sekä opettajien, koulujen, toisten tutkijoiden että poliittisten päättäjien kanssa. Kommunikoimaan erilaisten yleisöjen kanssa, puhumaan kieltä, jota ymmärtää niin lehtimies, koulutus- tai kuntapoliitikko, koulun rehtori, opettaja. Kyseessä ei ole siis pelkkä vuorovaikutus yhteiskunnan kanssa, vaan syvemminkin yhteinen tekeminen ja yhdessä tekeminen, dialogi käytännön toimijoiden kanssa. Hyvässä dialogissa vaihdetaan ajatuksia ja opitaan toisilta. Koulutuksen tutkimus on myös akateemista tieteellistä tutkimusta. Tarkoittaa, että tutkimusta tehdään kunnioittaen tieteellisen tutkimuksen teoreettisia, metodologisia ja eettisiä periaatteita. Ja myöskin sitä, että koulutuksen tutkimus keskustelee ja pyrkii keskustelemaan kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Tämä auttaa paitsi takaamaan tieteellisen tutkimuksen korkeaa tasoa, myös näkemään, missä suhteessa suomalainen koulutustodellisuus on suhteessa muihin maihin. Mitkä ilmiöt ovat meillä erityisiä, lokaaleja, kansallisia ja mitkä ovat globaalia. Samalla se tarkoittaa sitä, että akateeminen tutkimus voi osoittaa, mihin ilmiöihin tulisi kiinnittää huomiota. Sen avulla voi myös nähdä koulutuksen näkyvän pinnan alle, kysyä kysymyksiä, jotka auttavat avaamaan uusia näkökulmia siihen, minkä luulemme tietävämme. Tieteellistä tutkimustietoa, käytäntöön muuntavaa tutkimusta. Olen tuossa aiemmin maininnut, mutta toistan vielä, että koulutustutkimus voi olla tieteen ja käytännön rajat ylittävää toimintaa, jossa tieteellistä tutkimusta muunnetaan käytännön tiedoksi ja jolla pyritään muuttamaan käytäntöjä. Mutta käytäntöjen muuttaminen ja kehittäminen vaatii yhteistyötä käytännön toimijoiden kanssa. Tästä syystä yhteistyökumppaneiksi eivät riitä pelkät toiset tutkijat, tieteelliset teoriat, vaan käytännön ihmiset, jotta me pystymme paremmin ymmärtämään, mitkä käytännössä ovat ongelmia, miten me pystymme käytäntöjä muuttamaan. Nämä pohdiskeluni nousevat sekä käytännön kokemuksista koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Tulin tänne vuonna 1988 3 kuukauden rahoituksella projektitutkijaksi ja olen sen jälkeen toiminut erikoistutkijana ja professorina nyt viimeksi johtajana. Tämän käytännön kokemuksen ohella ne nousevat myöskin tieteellistä keskustelusta. Ja tässä näin myöskin yhteyttä siihen, mitä Stephen Kemis puhui tässä aikaisemmin, että kun tehdään tutkimusta, niin sen pitäisi hyödyntää sekä käytäntöä, kokemusta että tieteellistä ajattelua. Nämä eivät ole mitenkään toisiaan poissulkevia. tällä hetkellä KTL on varsin monitieteinen tutkimuslaitos. Meillä on ihmisiä, joiden koulutustaustat on kasvatustieteessä, humanistisilla aloilla, yhteiskuntatieteessä, tilastotieteessä, taloustieteessä ja luonnontieteessä. Koulutustutkimusta voisi myös määritellä suhteessa muihin tieteen aloihin. Lähimpiä ovat kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet. Jos kysyy, että mikä erottaa koulutuksen tutkimuksen vaikka kasvatustieteellisestä tutkimuksesta, niin vastaus on se, että metodisesti ja teoreettisesti ei välttämättä mikään. Ja etenkin, jos tutkitaan oppimisen ja opettamisen ilmiöitä. Kenties tärkein ero on siinä, että koulutustutkimuksessa on kysymyksen asettelussa tavallisesti mukana koko koulutusjärjestelmän konteksti. Niin kuin tuossa edellä sanoin, pitää pystyä hahmottamaan, miltä sama ilmiö näyttää koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Ja tämä auttaa myöskin miettimään niitä keinoja, jolloin havaittuihin epäkohtiin voisi muuttua. Tässä mielessä se on moninäkökulmaista. Mutta koulutuksen tutkijoilla on myöskin tutkimuksessa helposti poliittinen ulottuvuus, sillä usein tutkimuskohteena on havaittu ongelma tai koulutuspoliittisen reformin vaikutukset tai Suomen koulutusjärjestelmän muihin maihin. Tätä poliittista roolia ei pidä mielestäni arkailla, sillä se kuuluu koulutustutkimuksen luonteeseen. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä mielestäni, että tutkijoiden pitäisi ryhtyä politikoimaan tutkimustuloksilla. Tutkijoiden vastuulla on kertoa päätöksentekijöille, mitä tutkimustulokset kertovat, mitä ne tarkoittavat ja mitä erilaisia johtopäätöksiä niistä voi vetää. Poliittiset päättäjät sitten tekevät viisaita päätöksiä. Tässä suhteessa koulutuksen tutkijat lähestyvät myös yhteiskuntatieteitä. Mielestäni varsinkin siitä syystä, että koulutusta voi pitää eräänä yhteiskunnan alajärjestelmänä. Tässä en ota systeemiteoreettista näkökulmaa, mutta totean vain, että koulut ja oppilaitokset kantavat suuren vastuun nuorten ihmisten sosiaalistamisesta yhteiskuntaan ja sen jäseniksi. Koulutustutkimukselle olisi hyötyä, jos yhteiskuntatieteestä löytyisi monipuolisia teoreettisia näkökulmia, joissa otetaan vakavasti koulutus yhteiskunnallisena ilmiönä ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Tekisi mieli sanoa, että valitettavasti vain koulutussosiologi Pierre Bourdieu on ottanut tämän teoreettisesti vakavasti. Muita ei oikein tahdo löytyä. Pidän myöskin ongelmallisena sitä, että koulutuksen tutkimuksessa ei ole luotu teoreettista ymmärrystä siitä, millainen on koulutusjärjestelmän sosiaalinen dynamiikka vai onko siinä jotain erityispiirteitä. Tätä sosiaalisen dynamiikan problematiikkaa on pohdittu erityisesti korkeakoulututkimuksessa, jota tunnen paremmin. Siinä on luotu teoreettista ymmärrystä korkeakoulutuksen sosiaalisesta dynamiikasta sekä omana kokonaisuutena että osana yhteiskuntaa. Ja haluaisinkin haastaa yhteiskuntatieteellisesti orientoituneita koulutuksen tutkijoita miettimään sitä, että miten teoretisoida koulutusta yhteiskunnallisena ilmiönä. Ja saman haasteen esittäisin mielelläni myös koulutuksen talouden tutkijoille. Miten teoretisoida koulutusta talouden ilmiönä? Tässä tuli aika akateemista, luulisin. Nyt tehdään pieni interventio, ei kevennys. Olemme nimittäin koulutuksen tutkimuslaitoksen johtotiimissä päättäneet, että tuemme koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkijoiden tieteellistä työtä julistamalla haettavaksi ensi lukuvuonna Uno Symneus-stipendit. Tätä tehtiin muutaman vuosi aikaisemmin, mun nimi on hyvä, jatketaan sillä samalla. Ideana on se, että stipendit myönnetään kaikille tutkijoille, jotka haluaa keskittyä muutaman kuukauden ajaksi tieteellisten julkaisujen tuottamiseen, tekemiseen Suomessa tai ulkomailla. stipendia voi käyttää myöskin ulkomaisten tutkijoiden tänne kutsumiseen yhteisartikkeleihin. Ideana on se, että stipendi koostuu kahdesta asiasta. Toisaalta työjärjestelyistä, joilla vapautetaan tutkija siitä arkityöstä siinä kohtaa, kun se on mahdollista ja hyvää, ja annetaan hänelle mahdollisuus keskittyä pelkästään siihen tieteelliseen ongelman ratkaisemiseen, joka tällä hetkellä kiinnostaa. Ja toinen osa on matka-apuraha. Johtotiimi tekee päätökset apurahoista ja auttaa sitten käytännön järjestelyissä, että ne työtehtävät myöskin sitten vapautetaan. Tämä on tiedoksi teille. No, entäpä sitten koulutuksen tutkimuksen tulevaisuus? Tämähän taas olla mun esitykseni otsikko jopa. Oikeastaan mä näen tämän kysymyksen laajemminkin, että millainen on tieteellisen tutkimuksen arvostus ja tulevaisuus Suomessa ja maailmassa. Tätä on tämän päivän aikana jo lähestytty. Muun muassa rehtorin ja Stephen Kemisin puheenvuoroissa. Mutta kysymys täytyy esittää näin, koska koulutuksen tutkimus on tieteellistä tutkimusta ja tästä syystä siihen vaikuttavat tieteen ja yliopistojen yleiset arvostukset. Tällä hetkellä tilanne ei näytä kovin valoisalta, kun politiikasta on tullut entistä nationalistisempaa ja kun politiikkaa tehdään haraan johtavilla mielikuvilla niin idässä, etelässä kuin lännessäkin. Ja kun kulttuurirelativismi on vääristynyt muotoon, jossa pelkällä omalla mielipiteellä on sama arvo kuin tieteellisesti hyvin perustellulla argumentilla. Tämä oli tietysti hyvin normatiivisesti sanottu, ja olen ylpeä siitä, sillä kannatan tieteellistä argumentaatiota, jossa esitetylle mielipiteelle esitetään tueksi joko teoreettisia tai empiirisiä perusteluita, ja sitten me pääsemme keskustelemaan rationaalisesti perusteluista, ja pääsemme parempiin lopputuloksiin, parempiin päätöksiin. Mutta tätä ei pidä ymmärtää sillä tavalla, että kuvittelisin, että tutkijat pystyvät yksin tai tutkijat ja tutkimuksella pystytään ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmat. Yhteiskunnan ongelmien päätöksistä vastuun kantavat poliittiset päättäjät, ainakin niin kauan kuin yhteiskunnassa asiat halutaan hoitaa yhteiskunnallisen eikä markkinavoimien päätöksin. Mutta asia on kuitenkin niin, että ilman tutkimusta ja koulutusta emme ymmärrä, mitkä ovat todelliset ongelmat. Ilman tutkimusta on vaikea ymmärtää kunnolla syiden ja seurausten välisiä suhteita ja niiden puutteita. Onneksi Suomessa on kuitenkin edelleenkin vahva luottamus sekä tieteelliseen tutkimukseen että tieteen instituutioihin, ainakin jos uskotaan tiedebarometria, jossa yliopistot, tiedeyhteisö, tieteen tutkimus ovat heti armeijan poliisin jälkeen kolmantena ja neljäntenä arvostetuimpia yhteiskunnallisia instituutioita. Joitakin vuosia sitten teimme KTL:n tunnettuustutkimuksen, ja siinä kerrottiin samaa tarinaa. KTL pidetään luotettavana ja korkeatasoisena tutkimuslaitoksena. Vastaankin kysymykseen luottamuksesta tieteeseen koulutuksen tutkimuslaitoksen näkökulmasta. Miten voimme pitää yllä sitä luottamusta, jonka olemme 50-vuotisen olemassaolomme aikana ansainneet? Vastaus voi kuulostaa aika triviaalilta ja sitähän se onkin. Voimme säilyttää luottamuksen vain toimimalla luottamuksen arvoisesti. Tekemällä ahkerasti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, jolla on merkitystä sekä tieteen edistämisen, kansallisen järjestelmän, oppilaitosten kehittämisen että opettajien ja oppilaiden kannalta. Entä mikä on koulutuksen tutkimuksen tulevaisuus? Käsittääkseni siihen vaikuttaa kaksi asiaa. Ensinnäkin koulutuksen tutkimusta tarvitaan niin kauan kuin yhteiskunnassa on tarve tietää luotettavasti, mitä koulutuksessa tapahtuu, ja kun yhteiskunnassa on tarve ja halu kehittää koulutusta. Nämä liittyvät toisiinsa, sillä ilman luotettavaa tieteellistä tietoa on vaikea tehdä hyviä päätöksiä. Niin kauan kuin yhteiskunnassa siis tarvitaan ja arvostetaan luotettavaa tietoa, niin kauan on myös tarvetta tieteelliselle tutkimukselle, joka kohdistuu koulutukseen, sen tuloksiin, ilmiöihin ja prosesseihin. Haluan vielä lopettaa sanomalla, että tulevaisuus ei tule tai mene, se tehdään. Meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet yhteistyössä kaikkien koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa tehdä Suomelle parempi tulevaisuus. Kiitos.
Kiitos Jussi näistä linjanvedoista. Historioitsijana nehän alkaa sieltä historiasta ja sitten siirtyy tulevaisuuteen. Ja vielä semmoinen pikakysymys, onko odotettavissa, että nämä ajatukset ovat lähiaikoina luettavissa jossain päin?
Toivoakseni kyllä.
No niin, jäämme odottamaan niitä. Nyt mä toivoin tuolla vahtimestarin vaihtavan näytön, mutta onkohan siellä on jo ja tapahtuu nimittäin. Sillä välin tapahtunutta tässä Stephen Kemmisin puhe nimittäin pitäisi, ja siis on jo ollut tuolla meidän verkkosivulla jo parisen tuntia. So Stephen Kemmisin keynote speech is already there on the website of our institute, and it's downloadable from there. So anybody who are interested are able to read it from there. I think it will very soon appear also there, but it's very, very easy to find it. Just go to our website on the front page. Anyway, ja nyt sitten seuraavaksi meillä onkin sitten aika päättää tämä tältä osin, ja toivotamme kaikki tervetulleeksi vielä iltajuhlaan, ja jos et ole vielä ilmoittautunut, ei hätää, vielä nimittäin ehtii, ja se tapahtuu sillä tavalla, että mikä se hihasta minua tai Päiviä tai jotain meistä, ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita juhlavissa, mutta rennoissa merkeissä illalla vielä jatkamaan.
Ja mikrofonista loppui patteri, mutta juuri sopivasti olemme päättämässä tätä tilaisuutta. Kiitokset kaikille osallistujille, kiitokset esiintyjille. Oikein hyvää päivänjatkoa ja toivottavasti tapaamme illalla. Kiitos.